დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები და დღევანდელ ეთერშიც მიყვებით უკრაინის ამბებს. გუშინდელმა დღემ აჩვენა, რომ კიდევ უფრო ვიწროვდება დიპლომატიური შესაძლებლობების ასპარეზი რუსეთთან შეთანხმებისა, ვგულისხმობ დეესკალაციის ამოცანა სამ ეტაპზე ცხადია. ბოლო ინფორმაცია, რაც ვრცელდება, CNN-ი ავრცელებს ცნობას, რომ სატელიტური მონაცემებით უკრაინის საზღვართან ჯგუფდება კიდევ უფრო მეტად რუსეთის სამხედრო ძალები, რომ საველე პოზიციებში გადავიდნენ. აი ესეთი არის ინფორმაცია, რომელიც კვირის მონაცემებით ვრცელდება, სატელიტური მონაცემებით. გუშინ გავრცელდა ცნობა საფრანგეთის და რუსეთის პრეზიდენტების სატელეფონო საუბრის შესახებ, რომელზეც ორივე, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების ოფიციალური ინფორმაცია მცირედით განსხვავებულია. აქცენტებს გულისხმობ, საფრანგეთის მხრიდან იყო აქცენტი იმაზე, რომ დიპლომატიური გზა და შესაძლებლობები კვლავაც არის და ლაპარაკი იყო სამხრივი საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრის შესაძლებლობაზე მომდევნო საათებში, თუმცა ამის შესახებ ინფორმაცია ვერ ვნახე უკვე შემდგომ, შედგა თუ არა ეს შეხვედრა. გაიმართა სატელეფონო საუბარი ასევე საფრანგეთის პრეზიდენტისა შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან, რომელმაც გუშინ კვირა დღეს მოიწვია უშიშროების საბჭოს სხდომა, სწორედ რუსეთის პოზიციების გამო, რომელიც მას უკავია უკრაინის საზღვართან, და ეს არ არის სტატიკური პოზიცია, როგორც უკვე გითხარით, და ყველა ინფორმაცია ამას ადასტურებს. ამაზე განცხადებები გააკეთა ასევე სახელმწიფო მდივანმა ენტონი ბლინკენმა გუშინ არაერთ ინტერვიუში. მან რამდენიმე მედია საშუალებას მისცა გუშინ ინტერვიუ და განაცხადა, რომ მიუხედავად იმ ინფორმაციისა, რომ შეერთებული შტატების დაზვერვის თანახმად რუსეთს მიღებული აქვს გადაწყვეტილება უკრაინის წინააღმდეგ სამხედრო ესკალაციის, სამხედრო აგრესიის განახლებისა, მასშტაბურ განახლებაზე ალაპარაკი, მიუხედავად ამისა, ბოლო წუთამდე, ვიდრე ეს ჯერ კიდევ შესაძლებელი იქნება დიპლომატიურ გზას და საშუალებებს მიმართავენ, ლაპარაკი არის მოლაპარაკებებზე, შეხვედრაზე. ერთი მხრივ ცნობილი იყო ენტონი ბლინკენისა და სერგეი ლავროვის 24 თებერვალს დაგეგმილ შეხვედრაზე, რაზეც ბლინკენმა განაცხადა, რომ თუ მანამდე არ იქნება შეჭრა, ეს შეხვედრა შედგება. და ასევე უკვე გუშინ თეთრმა სახლმა გავრცელა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მზად არის შეხვდეს რუსეთის პრეზიდენტს. პრინციპული თანხმობა აქვს, არის მისგანა, ესეთი ინფორმაცია გავრცელდა. თუ კი კვლავაც ხაზი გაესვა ამ განცხადებაში, თუ კი არ მოხდება შეჭრა, ყოველთვის მზად ვართ დიპლომატიისთვის, განაცხადა თეთრი სახლის პრეს მდივანმა ჯემ საკიმ. და ასევე განაცხადა, რომ მზად ვართ ასევე სწრაფი და მწვავე მკაცრი შედეგებისთვის, თუ კი რუსეთი აირჩევს ომის გზასო, მწვავე და მკაცრი პასუხებისთვისო. და ასევე აღნიშნა მან გუშინდელ განცხადებაში, რომ როგორც ჩანს, რუსეთი აგრძელებს მზადებას ფართომასშტაბიანი თავდასხმისთვის უკრაინაზე ძალიან მალე. ასეთი იყო სიტყვები მისი გუშინდელი. როგორც უკვე გითხარით, გუშინ არაერთი სატელეფონო საუბარი შედგა და ამ სატელეფონო საუბრების შესახებ ინფორმაცია, მოკლე ინფორმაცია ვრცელდება. ყველა ამ საუბრის ამოცანა არის ის, რომ თავიდან იყო საცილებული ეს უდიდესი კატასტროფა, რაც შეიძლება მოჰყვეს რუსეთის ფართომასშტაბიან შეჭრას უკრაინაში. რაც შეეხება ადგილზე ვითარებას, ცეცხლი გრძელდება სხვადასხვა ინტენსივობით, ვრცელდება ინფორმაცია ბოლო დღეებში ორი სამხედრო უკრაინელი სამხედროს გარდაცვალების დაღუპვისა და ერთის დაჭრის შესახებ, ვრცელდება ინფორმაცია განსაკუთრებული ინტენსივობით რუსული მედიას საშუალებებით ევაკუაციის თაობაზე. მინდა კრემლის ინფორმაციაც კრემლის ინფორმაციაზეც მოგახსენოთ, სადაც კიდევ ერთხელ იყო ხაზგასმული ის, რომ რუსეთის პრეზიდენტმა მოითხოვა კვლავაც, რომ დასავლეთმა შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ რუსეთის მოთხოვნებზე გასცენ კონკრეტული და არსებითი პასუხები. აი ესეთი არის აქცენტები ბოლო ამბებისა. იცით, რომ გასული კვირის ბოლოს მიუნხენში გაიმართა მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენცია. ეს კონფერენცია მნიშვნელოვანია ხოლმე იმ გზავნილებით, რომელიც მასზე გაისმის. მნიშვნელოვანი სტუმრები არიან იქ, სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერები იმყოფებოდნენ ამ კონფერენციაზე. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი, სახელმწიფო მდივანი, აგრეთვე გაიმართა დისკუსია. უკრაინა იყო მთავარი თემა ამ დისკუსიებისა და მთლიანად ცხადია მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციისა. რა თქმა უნდა, სხვა საკითხებზეც იყო მსჯელობა, სხვა გლობალურად მნიშვნელოვან საკითხებზე. იმყოფებოდა ამ კონფერენციაზე საქართველოს დელეგაციაც, პრემიერ-მინისტრი, საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო ორმხრივი შეხვედრები, თუმცა, როგორც ცნობილი არის, არა, ასე ვთქვათ, დიდი სახელმწიფოების ლიდერებთან, და საქართველომ მონაწილეობა მიიღო კავკასიის საკითხზე გამართულ პანელში. აი ეს არის ცნობები, რაც ვიცით საქართველოს მონაწილეობაზე. უკრაინის პრეზიდენტი ჩავიდოდა თუ არა მიუნხენის კონფერენციაზე ბოლო წუთამდე, რომ იტყვიან, არ იყო ცნობილი. ვრცელდებოდა ცნობები, რომ მას თითქოს ურჩიეს კონკრეტულად შეერთებულმა შტატებმა, რომ თავი შეეკავებინა ამგვარი ვიზიტისგან, თუმცა ეს არ დადასტურდა ოფიციალურად მრჩევას, გულისხმობ რჩევის შესახებ ინფორმაციას. და ვოლოდიმირ ზელენსკი მივიდა მიუნხენის კონფერენციაზე. მივიდა და წარმოთქვა სიტყვა, რომელზეც ალბათ არაერთი მედია საშუალებიდან მოისმენდით ბოლო დღეებში ციტატებს ამ გამოსვლიდან, იყო შემდეგ მცირე კითხვა-პასუხიც, რომლის ბოლოსაც მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ სურს და მზად არის რუსეთის პრეზიდენტთან შესახვედრად. მას CNN-ის ჟურნალისტი კრისტიან ამანპური უძღვებოდა ამ ნაწილს და მან კითხა, თუ იცით, რა განზრახვა აქვს რა სურს პუტინსო, და ზელენსკი მოკლედ უპასუხა, რომ ეს არ ვიცი და სწორედ ამიტომაც სურს მასთან შეხვედრა, რომ გავარკვიო. ვიცით, რას გეგმავს, მაგრამ რა სურს ამის შესახებ მასთან შეხვედრას ვისურვებდიო, განაცხადა ზელენსკიმ, რომელმაც მალევე დატოვა მიუნხენი, გამართა არაერთი შეხვედრა მან, მათ შორის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტთან. და არა მხოლოდ. მე მინდა მიხედავთ იმისა, რომ გარკვეული ხანი გავიდა ამ გამოსვლიდან, ორი დღე, მთელი ორი დღე, ძალიან მნიშვნელოვანია ხომ ასეთ დროს, დრო კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, დატვირთულია მოვლენებით. მინდა რომ შემოგთავაზოთ ორი ფრაგმენტი გაერთიანებულად ვოლოდიმირ ზელენსკის გამოსვლიდან, რადგან ვთვლი, რომ ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანია ის დამოკიდებულება, რაც და ის პოზიცია, რაც აქვს უკრაინას, უკრაინის ხელისუფლებას. და მან ეს კარგად ჩამოაყალიბა, ბევრმა ვისიეს გამოსვლა ესე მჭახე დაღიქვა, მიაწერეს იმას და ასე ვთქვათ, გაამართლეს იმით, რომ იმ მდგომარეობით, რაშიც დღეს უკრაინა იმყოფება, და ჩაითვალა, რომ თქვათ, სხვა ლიდერი, სხვა ტიპის ლიდერი სხვაგვარად გამოვიდოდა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი და კონკრეტული აქცენტები იყო ვოლოდიმირ ზელენსკის გამოსვლაში, რომელიც, როგორც მე მოვისმინე და გადავავლე თვალი ასევე გამოხმაურებებს, რომელიც ბევრს მოხდა, ბევრისთვის, ისე ვთქვათ, ახლობელი იყო საქართველოშიც, საქართველოს საზოგადოებას გულისხმობ. და თუ შეიძლება, რომ ჩავრთოთ ეს ჩანაწერი.
This is not about war in Ukraine, this is about the war.
ეს არ არის ომი უკრაინაში, რამედ ეს არის ომი ევროპაში. მე ამას ვაცხადებ სამიტებსა და ფორუმებზე 2019-ში, 20-ში, 21-ში, შეძლებს სოფლიო ჩემს გაგონებას 2022-ში. ეს აღარ არის ჰიპოთეზა, მაგრამ ჯერ არც აქსიომა. რატომ? მტკიცებულება საჭირო და უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე ტვიტერსა და მედიაში განცხადებები. მოქმედება საჭირო. ეს ჭირდება მსოფლიოს და არა მხოლოდ ჩვენ.
The world needs this action, not
ჩვენ დავიცავთ ჩვენს მიწა-წყალს პარტნიორების დახმარებითაც და დახმარების გარეშეც. იმის მიუხედავად მოგცემენ თუ არა ისინი თანამედროვე იარაღსთან 5000 ჩაფხუთს. ყველანაირ დახმარებას ვაფასებთ, მაგრამ ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ეს არ არის საქველმოქმედო შესაწირი, რომელსაც უკრაინა უნდა ითხოვდეს ან შეგახსენებდეთ. ეს დახმარებები არ არის ღირსეული ჟესტი, რისთვისაც უკრაინა თავს უნდა გიკრავდეთ. ეს არის თქვენი წვლილი ევროპის და მსოფლიოს უსაფრთხოებაში, რომელიც სანდო ფარსად წარმოადგენს უკრაინა 8 წლის განმავლობაში და 8 წლის განმავლობაში ის აკავებს მსოფლიოს ერთ-ერთ უდიდეს არმიას, რომელიც ჩვენ საზღვრებთან არის და არა ევროკავშირის საზღვრებთან. Gradis raketebi xtoboda Mariupolsa da ara Evropis khalakhebs. Titmis 6-tsviani brzolis shemdeg Donetskis aeroporti ganadgurda ara Frankfurtisa. Qolotvis dadzabuloba Avdievkis industriul zonashi dadzabuloba iqo ik bolo dgheebshits da ara Montmartre-ze. და არც ერთმა ევროპულმა ქვეყანამ იცის, რას ნიშნავს იმ რეგიონებში ყოველდღე სამხედრო დაკრძალვები. არც ერთმა ევროპულმა ლიდერმა იცის, რას ნიშნავს რეგულარულად შეხვედრა დაღუპულთა ოჯახებთან. Around the country in all regions and none of the European leaders knows what is it to regularly meet with the families of the dead soldiers. No matter what we're going to
რას უნდა იყოს ჩვენ დავიცავ ჩვენს ლამას სამშობლოს. იმის და მიუხედავად საზღვართან რომელიმე ქვეყნის 50000, 150000 თუ 1 მილიონი ჯარისკაცი იქნება. უკრაინის დახმარებისთვის აუცილებელი არ არის რამდენი ჯარისკაცი და სამხედრო ტექნიკა ამის საზღვართან ამის განსაზღვრა. თქვათ ის ჩვენ რამდენი გვყავს. ჩვენ რამდენი ვართ ერთად იქ. უკრაინის მართლა დასახმარებლად არ არის აუცილებელი მუდმივად ლაპარაკი რუსეთის სავარაუდო შეჭრის თარიღებზე. ჩვენ დავიცავთ ჩვენს მიწას 16 თებერვალსაც, 1 მარტსაც და 31 დეკემბერსაც. ჩვენ სხვა თარიღების ცოდნა გაცილებით მეტად გვჭირდება. და ყველა შესანიშნავად გესმით რა თარიღებია ესენი. ხვალ უკრაინა აღნიშნავს ზეციური ასეულის გმირების დღეს. 8 წლის წინ უკრაინელებმა გააკეთეს არჩევნები და ბევრმა მათგანმა ამისთვის სიცოცხლე გაიღო. 8 წლის შემდეგ უკრაინა მუდმივად უნდა მოგიწოდებდეთ მისი ევროპული პერსპექტივის აღიარებისკენ. 2014 წლის შემდეგ რუსეთ ირწმუნება, რომ ცდარი გზა ავირჩიეთ და რომ ევროპაში არავინ გველოდება, განა ევროპამ თავისი მოქმედებით მუდმივად საპირისპირო არ უნდა ამტკიცოს. განა ევროკავშირმა დღეს არ უნდა განაცხადოს, რომ მისი მოქალაქეები დადებითად უყურებენ უკრაინის მიღებას ევროკავშირში. რატომ ვარიდებ თავს ამ შეკითხვას? განა უკრაინა არ იმსახურებს პირდაპირ და პატიოსან პასუხებს? იგივე ეხება ნატოსაც. ჩვენ გვეუბნებიან კარი ღია, თუმცა დღემდე გარეშეებისთვის შესვლა დაშვებული არ არის. პატიოსნად გვითხარით, ალიანსის ყველა წევრს არ სურს ჩვენი ნატოში ხილვა, თუ არც ერთ წევრს სურს ჩვენი იქ ხილვა. ღია კარები კარგია, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება ღია პასუხები და არა წლების განმავლობაში ღიად დარჩენილი კითხვები. განაცხადების ცოდნის უფლება არ იგულისხმება ჩვენს ფართო შესაძლებლობებში. საუკეთესო დრო ამისთვის არის მომავალი მადრიდის სამიტი. რუსეთი აცხადებს, რომ უკრაინას ალიანსში შესვლა ყირიმის ძალისმიერი გზით დაბრუნებისთვის უნდა. მახარებს, რომ მათ რიტორიკაში ყირიმის დაბრუნება გაისმა, თუმცა ისინი უყურადღებოდ კითხულობენ ნატოს ქარტის მეხუთე მუხლს. კოლექტიური ქმედება არის თავდაცვისთვის და არა თავდასხმისთვის. ყირიმი და დონბასის ოკუპირებული რეგიონები აუცილებლად დაუბრუნდება უკრაინას, მაგრამ მხოლოდ მშვიდობიანი გზით. უკრაინა ზედმიწევნით ასრულებს ნორმანდიისა და მინსკის შეთანხმებებს, მათ საფუძვლად უდევს ჩვენი სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობის უპირობო აღიარება, ჩვენ გსურ შეერაღებული კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოგვარება და არა შეერაღებული კონფლიქტი ხას უსვამ მხოლოდ საერთაშორისო სამართლის საფუძველზე. უკრაინა აკეთებს ყველაფერ შესაძლებლობების ფარგლებში პოლიტიკურ დისკუსიებში პროგრესის მისაღწევად. მინსკის პროცესში სამხრივ საკონტაქტო ჯგუფში წარუადგინა წინადადებები, კანონპროექტები, მაგრამ ყველაფერი დაიბლოკა. არავინ მსჯელობს მათზე. უკრაინა მოითხოვს დაუყოვნებლივ აღდგეს მოლაპარაკებების პროცესი, თუმცა ეს არ გულისხმობს იმას, რომ მშვიდობისკენ სვლა მხოლოდ ამას დაეფუძნოს.
This does not mean that looking for peace is limited and restricted only by that. We are prepared.
ჩვენ ზადვართ ყველა შესაძლო ფორმატსა და პლატფორმაში ვეძებოთ ომის დასრულების გასაღები. პარიზში, ბერლინში, მინსკში, სტამბოლში, ჟენევაში, ბრიუსელში, ნიუ-იორკსა და პეკინში მნიშვნელობა არ აქვს. სად შედგება მოლაპარაკებები უკრაინაში მშვიდობის მისაღწევად? Арак მნიშვნელობა ეს 4 ქვეყანას შორის წარიმართება 7-სა და 100 მონაწილეს შორის. მთავარია მათ შორის იყვნენ უკრაინა და რუსეთი. რაც მართლა მნიშვნელოვანია, ეს არის გაგება იმისა, რომ მშვიდობა მხოლოდ ჩვენ არ გვჭირდება, არამედ უკრაინაში მშვიდობა სჭირდება მსოფლიოს. მშვიდობა და საერთაშორისო დაღიერებულ საზღვრებში ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ეს არის ერთადერთი გზა, იმედი მაქვს, არამინთვლის უკრაინას სამუდამო კომფორტულ ბუფერულ ზონად დასავლეთსა და რუსეთ შორის. ეს არასდროს მოხდება, ამას არავინ დაუშვებს. მეორე მხრივ ვინ არის შემდეგი? მოუწევთ ნატოს ქვეყნებს ერთმანეთის დაცვა. მინამ ჯეროდეს, რომ ჩრდილო ატლანტიკური ხელშეკრულების მეხუთე მუხლი უფრო ქმედითი იქნება, ვიდრე ბუდაპეშტის მემორანდუმი. უკრაინამ უსაფრთხოების გარანტიები მიიღო მსოფლიოს მესამე ბირთვული სახელმწიფოს შესაძლებლობების დათმობის ფასად.
For the refusal, the fact that we refuse for the, from the third biggest nuclear power.
ეს გახლავთ ფრაგმენტები უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის გამოსვლიდან მიუნხენის კონფერენციაზე, სადაც ბოლო წუთამდე ლამის არ იყო დადასტურებულად ცნობილი, ჩავიდოდა თუ არა ის მიუნხენში, რადგან ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ეს შესაძლოა არ ყოფილიყო უკრაინის ლიდერისთვის და უკრაინისთვის უსაფრთხო ნაბიჯი და გადაწყვეტილება. Და როგორც უკვე გითხარით, ეს ფრაგმენტები ავარჩი იმ აქცენტებისთვის, რომელიც უკრაინის პრეზიდენტმა გააკეთა. ის მიმართავდა დასავლეთს, ის მიმართავდა მსოფლიოს და ამ გამოსვლაში იყო საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ზოგადად, რასაც ჩვეულია აქამდე საერთაშორისო ასპარეზ ლიდერებისგან საზოგადოება, საკმაოდ მკვახე შეფასებები იქნებათ, მიმართვები იქნებათ, კითხვების დასმის ფორმა. ეს გარკვეულწილად მიმომხილველებმა გაამართლეს იმ მდგომარეობით, რაშიც ახლა უკრაინა იმყოფება, თუმცა ვფიქრობ, რომ ძალიან საყურადღებო და ნიშანდობლივი აქცენტები იყო. ეს ნიშანდობლივი იყო საქართველოსთვისაც იმ კონტექსტში, რაშიც ახლა ვიმყოფებით ჩვენ. და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ გუშინდელი დღის დატვირთული ზე დატვირთული, რომ ეთქვია საერთაშორისო ლიდერების კომუნიკაციით გუშინდელმა დღემაც აჩვენა, რომ სულ უფრო ვიწროვდება და სულ უფრო ვიწროვდება არხი დიპლომატიისა, დიპლომატიური შესაძლებლობებისა, რომლითაც თავიდან უნდა იყოს აცილებული რუსეთის აგრესიის მასშტაბური განახლება უკრაინის წინააღმდეგ. თუმცა ამ გადაწყვეტილებაზე, ის რომ რუსეთის ხელისუფლებას, რომ ვლადიმირ პუტინს მიღებული აქვს ეს გადაწყვეტილება, არაერთი ლიდერი აღნიშნავს მსოფლიოსი, რუსეთი თავის განცხადებებში ამას არ აღიარებს. რუსეთი კვლავაც მოითხოვს იმას, რომ შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ გაითვალისწინონ რუსეთის მოთხოვნები, რუსეთის შეშფოთება და კონკრეტულად და არსებითად უპასუხონ ამ შეშფოთების საგანს. პირველ ყოვლისა, ეს უკავშირდება ნატოს გაფართოების პერსპექტივას, უკავშირდება იმას, რომ რუსეთი აცხადებს წერილობით და მიდასტურეთ, რომ ეს არ მოხდებაო. წერილობით პასუხებში კი მან ეს ვერ მიიღო ეს დაპირება, რომ იტყვიან ბეჭედ დარტყმული და ხელმოწერილი, და აგრძელებს კვლავაც ამ პოზიციაზე დგომას და აცხადებს მეორე მხრივ, რომ უკრაინა ახორციელებს პროვოკაციებს. გუშინ კრემლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში არის აღნიშნული ამის შესახებ, რომ სწორედ უკრაინა არღვევს მინსკის შეთანხმებებს და ის ხსნის ცეცხლს და სწორედ ამის გამო უწევს ადგილობრივ მოსახლეობას ევაკუაცია რუსეთის ფედერაციაში. აი, ესეთი არის ვითარება და კიდევ ერთხელ ბოლო ინფორმაცია, რაც არის ის, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გამოთქვა მზადყოფნა, პრინციპული მზადყოფნა შეხვდეს რუსეთის პრეზიდენტს და გუშინ ჯოზეფ ბაიდენმა გუშინ კვირა დღეს მოიწვია სწორედ რუსეთ-უკრაინის საკითხზე უშიშროების საბჭოს სხდომა და ამ საბჭოს სხდომის შემდეგ გავრცელდა ინფორმაცია მისი შეხვედრისთვის მზადყოფნის თაობაზე. ასევე შეერთებული შტატების ოფიციალური ლიდერები აცხადებენ, რომ ზუსტად იციან, რომ რუსეთის პრეზიდენტს მიღებული აქვს გადაწყვეტილება უკრაინაში შეჭრაზე. დღეს დილით გავრცელდა ინფორმაცია უკვე სატელიტური მონაცემები, სადაც აღნიშნულია, რომ რუსი სამხედრო ძალები საველე პოზიციებზე გადადიან. ეს არ ვიცის, მეტ მზადყოფნას ნიშნავს მინიმუმ, ეს არის ნათელი ამ ინფორმაციიდან. აი ესეთი არის სიტუაცია. ასევე დაგეგმილია და ცნობილია თარიღი შეერთებული შტატებისა და რუსეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელთა შეხვედრისა, თუმცა ენტონი ბლინკენმა გუშინ არაერთ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ ეს შეხვედრა შედგება იმ შემთხვევაში, თუკი რუსეთი არ შეიჭრება უკრაინაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ გადაცემას და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლავთ კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი. ბატონო კორნელი, დილამშვიდობისა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს მენელებს.
სულ უფრო და უფრო დაძაბულ ვითარებაში გვიწევს თვალყურის დევნება და მსჯელობა საუბარი უკრაინის კრიზისზე, ეგრეთ წოდებულ კვლავ დავამატებ, რადგან ეს პირობითი სახელწოდება გახლავთ, მოკლე გნებავთ სახელწოდება იმ მდგომარეობისა და ვითარების, რაც ახლა არის შექმნილი გლობალურად და იმ საფრთხეებზე, რაც ემუქრება სწორედ გლობალურ უსაფრთხოებას. მინდა დავიწყო ამ ვითარების შეფასებით, რამდენად მეთანხმებით ამაში, რომ სულ უფრო და უფრო ვიწროვდება ლამის ძაფი ვითარის უკვე ის არხი, რასაც დიპლომატია ჰქვია ამ სიტუაციაში, იმის მისაღწევად, რომ თავიდან იყოს აცილებული რუსეთის შეჭრა უკრაინაში.
დიახნინო, ამ შეფასებაში გეთანხმებით, იმიტომ რომ რაც უფრო დრო გადის, მით უფრო რთულდება როგორც რუსეთისთვის, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის, ასე ვთქვათ, დიპლომატიური რაღაც გამოსავლის პოვნა. განსაკუთრებით ალბათ საინტერესოა, იმიტომ რომ დასავლეთი ყოველთვის იტოვებს ამ შესაძლებლობას და ამისი ვთქვათ გამოხატულება ის, რომ ვთქვათ, ბოლო პერიოდში განხორციელდა ევროპელი ლიდერების და ზოგადად დასავლელი ლიდერების რამდენიმე ვიზიტი მოსკოვში, რომ რაღაცნაირად დაარწმუნებინათ პუტინი, რომ ჯერ კიდე შეიძლება არსებობდეს გამოსავალი, მათ შორის იყო ისეთი შეთავაზებებიც, რომელიც ცოტარ იყოს, ასე ვთქვათ, სცილდებოდა ამ ვთქვათ პრობლემის მოგვარების ფარგლებს, თუმცა ისიც არ აღმოჩნდა ხო საკმარისი, ასე ვთქვათ, პუტინისთვის. და ნუ აქედან გამომდინარე, ასევე საინტერესოა ისიც, რომ რუსეთის მხრიდანაც ძალიან რთული იქნება უკვე ამ კონფლიქტიდან, ასე ვთქვათ, ღირსეულად გასვლა. იქიდან გამომდინარე, რომ თუ რუსეთის ხელისუფლებამ უკვე ყველა ფსონი თითქმის დადო ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით და მას ძალიან გაუჭირდება ამ კონფლიქტიდან, ასე ვთქვათ, ისე გავიდეს, რომ სახე შეინარჩუნოს, იმიტომ რომ არ უნდა დაგავიდეს, რომ უახლოეს ხანებში რუსეთში არჩევნებია და ამ კონფლიქტის, ასე ვთქვათ, შედეგებმა შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს შიდა პოლიტიკური სიტუაციის სტაბილიზაციის თვალსაზრისით რუსეთში. და ნუ ბუნებრივია, ეს კარგად ესმით კრემლში. აქედან გამომდინარე, მათ აქვთ ალბათ სავარაუდოდ დამუშავებული რამდენიმე სხვადასხვა სცენარი, ასე თქვა, რაღაც მოკლევადიანი რაღაც, როგორც ისინი ამას უწოდებენ, საგატოვკი, ხო, და ასევე რაღაც უფრო სტრატეგიულ დონეზე, თქვათ, როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი იყოს. ნუ ბუნებრივია, რუსეთს აქვს, როგორც ხემცანეთ, ასე თქვათ, მაქსიმალური მოთხოვნების, მაქსიმალური მოთხოვნები და ასევე აქვს, ну, სავარაუდოდ ალბათ ის რეალისტური მოთხოვნები, რომელსაც ის ელოდება დასავლეთიდან და რომელიც მან ჯერჯერობით ვერ მიიღო. და ნუ ეს სიტუაცია არის დღესდღეობით და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, გამორიცხვა არაფრის არ შეიძლება, იმიტომ რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება, ასე ვთქვათ, ამ კონფლიქტში ველოდეთ რაღაც ახალს, მაგრამ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ალბათ ალბათ შეამჩნიეთ დასავლეთის ტაქტიკა, განსაკუთრებით საინფორმაციო ტაქტიკა, რომელიც უკვე განსხვავებით თქვა 2014 წლის და თქვა 2008 წლის ომებთან, ომის დროს რუსეთ საქართველოს შორის, ასე თქვა, უფრო პროაქტიულია და ფაქტიურად, ну, არ უტოვებს, ასე თქვა, საინფორმაციო, ასე თქვა, უელს რუსეთის პროპაგანდას იმისათვის, რომ მან ასე ადვილად შეძლოს რაღაც საკუთარი პროპაგანდისტული ნარატივების დამკვიდრება. ანუ თუ დააკვირდებით, ესე იგი დასავლეთის საინფორმაციო საშუალებების ძირითადის, ასე ვთქვათ, მესიჯი არის ზოგადად ის, რომ ნუ დღეს თუ ხვალ პუტინი ომს იწყებს, ნუ და ესე იგი ამ ყველა ვარიანტში, ანუ თუ ომი დაიწყო, რუსეთს მიადგება რეპუტაციული ზიანი, ანუ ის ვთქვათ, რასაც აქამდე აკეთებდა რუსეთი, რომ თითქოს ის იყო განთავისუფლებდი, ეხმარებოდა იქ რაღაცა ვთქვათ, ოსებს და აფხაზებს და რაღაცებს, ეს თითქმის გამორიცხული, ანუ მას უკვე მოუწევს საინფორმაციო ვთქვათ, კუთხით უკვე წაგებული სიტუაციიდან ასე ვთქვათ, დაწყება.
რუსეთი ამ გზას საინფორმაციო ამ შინაარსის ინფორმაციას მიმართავდა დიახ საქართველოს შემთხვევაში, თუმცა ვისთვისაც არის დღეს, ანუ ვინც იღებს ამ ინფორმაციას, ვისთვისაც გამოიყენება ეს ინფორმაცია, ვისაც ახდენს ზეგავლენას, მგონია რომ მაშინაც ეგრე იყო, ვის სჯეროდა არ ვიცი იმის, რომ რუსეთი საქართველოში შემოიჭრა თავისი მოქალაქეების დასაცავად, როგორც მაშინ აღნიშნავდა. ერთ განსხვავებაში კი გეთანხმებით, ცხადია რომ დასავლეთის ლიდერების პოლიტიკა მაშინ ნამდვილად არ იყო ასეთი, რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ ასე აქტიურად სადაზვერვო ინფორმაცია გაერცელებინათ, ვთქვათ, რუსეთის მიერ დაგეგმილ სცენარებზე და განზრახვებზე, და ასეთი კატეგორიულები ყოფილიყვნენ რუსეთის მაგალითად საქართველოს შემოჭრის განზრახვაზე. თუმცა დღეს ვუყურებთ, ახლა ბევრი სპეკულირებს მაშინ, რომ თქვა დასავლეთ სხვა პოზიცია ჰქონოდა, იქნებ ის არ მომხდარიყო, რაც მომხდა, მაგრამ დღეს ვხედავთ, რომ იმ მკვეთრი პოზიციის ფონზეც, ბატონო კორნელი, იმ საინფორმაციო კამპანიის ფონზეც, რაშიც აქტიურად არიან ჩართული დასავლელი ლიდერები, რუსეთი არ ცვლის არც განზრახვას, არც თავის პოზიციას და არც მოქმედებას. და ინფორმაცია, რაც ვრცელდება, ადასტურებს, რომ ის წინ მიიწევს იმ თავის გეგმის განსახორციელებლად. ფიქრობთ, რომ შეცვლიდა ვითარებას მაშინ და დღეს ასევე, როცა ვლაპარაკობთ შექმნილ ვითარებაზე, ხედავთ, რომ რუსეთის ლიდერები, პირველ ყოვლისა ვლადიმირ პუტინი, კვლავაც იმეორებს, რომ უკრაინა აწყობს პროვოკაციებს, უკრაინისგან არის ცეცხლი, ამისგან დაზარალდნენ მშვიდობიანი მოქალაქეები და იძულებული არიან ევაკუაციას მიმართონ რუსეთის ფედერაციაში, და რომ რუსეთი არაპირებს ომს, და რომ რუსეთს აქვს ინტერესები, რაზეც სურს, და აი გუშინდელ ყველაზე ბოლო ინფორმაციაშიც ეს იყო კრემლიდან, სურს, რომ დასავლეთი სერიოზულად მიუდგეს მის მოთხოვნებს და მოითხოვს კონკრეტულ და არსებით პასუხებს ამაზე, პირველ ყოვლისა ნატოს გაფართოების პერსპექტივაზე. რა შანსებს ხედავთ, აი ესე რომ ვთქვა?
ხო, პირველში ალბათ უნდა დავიწყოთ იქიდან, რომ ნუ განსხვავება მაინც არის, იმიტომ რომ თუ სხვა შევადარებ 2008 წლის მდგომარეობას, პირველი დაახლოებით 3-4 დღე იყო, როდესაც საქართველოს მოიგო საინფორმაციო ომი, მაგრამ შემდგომ უკვე ჩვენ ეს საინფორმაციო ომი რეალურად წავაგეთ, მათ შორის დასავლეთშიც, იქიდან გამომდინარე, რომ სიტუაცია მაშინ არ იყო თქვა გეოპოლიტიკური, არც საქართველოს ის მომგებიანი, თან არავის არ ჯეროდა რუსეთის ასე თქვა ხელისუფლების იმ გეგმების, იმიტომ რომ ამ პერიოდში არ დაგვავიწყდეს, რომ ძალიან ბევრი დასავლური ქვეყანა ჯერ კიდე ეიფორიაში იყო და რუსეთის მოდერნიზაციაზეც კი მუშაობდნენ, ხო, როცა მედვედევი იყო პრეზიდენტი, და ნუ ეს ყველაფერი ხელს უშლიდა სწორად აღმოსდა, და თან მაშინ ყველა მიფიქრა, რომ ეს იყო უფრო იზოლირებული შემთხვევა და ეს არ იყო რაღაც რუსეთის რაღაც გეოსტრატეგიული ახალი ხედვა, რომლის მთავარი მიზანი იყო ამ პოსტსაბჭოთა სივრცის თუ აღმოსავლეთ ევროპის აი ქვეყნების დამორჩილება.
რა თქმა უნდა, კორნელი, მაშინ არ იყო სადაზვერვო ინფორმაცია არ ჰქონდათ დასავლელ ლიდერებს?
რა თქმა უნდა, მაგრამ უბრალოდ მაინც თუ გახსოვთ, მაინც ძირითადი აქცენტი მაინც კეთდებოდა იმაზე, რომ ნუ საქართველოს არ იყო ასე ვთქვათ მთლად უდანაშაულო, ხო, თითქოს ნუ ყოველ შემთხვევაში განსაკუთრებით ევროპელი ლიდერები ამას აღნიშნავდნენ, იქიდან გამომდინარე, რომ მათაც ჰქონდათ გარკვეული მორალური პრობლემა, იმიტომ რომ ყველა მიცის, ხო, რაც მოხდა,
და თქვა საერთაშორისო სამართლის მიხედვით ეს იყო აგრესია და ბუნებრივია რომ აგრესორს უნდა გაიცეს პასუხი და ჩვენ გვახსოვს როგორი იყო ხო პასუხი თავიდან რომ თქვა არც სანქციები იყო შემოღებული რუსეთთან მიმართებაში და უბრალოდ ეს ჩაითვალა რომ ეს იყო ასე თქვა რაღაც იზოლირებული შემთხვევა სადაც ნუ საქართველოც არ იყო ასე თქვა რაღაცნაირად
დავარქვათ, ვიცი რასაც გულისხმობთ, ვიცით რომ მოუწოდებდნენ მიხელ სააკაშვილს რომ არ აყოლოდა პროვოკაციას, მაგრამ დღეს რომ და ვოლოდიმირ ზელენსკი უსასრულოდ კი აცხადებს რომ ის არაპირებს აყვას პროვოკაციას, მაგრამ დღეს რომ საქართველოს ტერიტორიაზე იცით რისი თქმა მინდა, კი ვიცი შეფასებები იმ პერიოდისა მრავალგვარი, მაგრამ პრიორიტეტების არჩევის საკითხია, უბრალოდ არგუმენტების არჩევის საკითხი მგონია უფრო დასავლეთის მხრიდან და დღესაც რა დღეს რომ ზელენსკი მაშინაც საქართველოს ტერიტორიაზე იყო სხვა ქვეყნის ჯარი და დღესაც უკრაინის ტერიტორიაზე შეჭრას აპირებს. რუსეთი უარყოფს რომ არის უკვე უკრაინის ტერიტორიაზე და ახლა განახლებულ აგრესიაზე ლაპარაკი, ანუ ეს ყველაფერი გასაგებია, კონტექსტი ანექსირებული ყირიმი და ასე შემდეგ. იქ ხომ ცხადზე უცხადესია ყველაფერი, მაგრამ თუ კი ზელენსკი რუსეთის შეჭრის ასე ოფიციალურად თუ არ ვიცი რა დავარქვა, ესე ოფიციალურად შეჭრამდე პასუხს გასცემს იმ მძიმე არტილერიო ცეცხლს მაგალითად, რომელიც არის ოკუპირებული ტერიტორიებიდან და ცხადია ვინისთვის იქიდან, ყველასთვის ცხადია, აქ ხომ სახელის დარქმევაზე ლაპარაკი. რა მას დაძრახავენ და ეს იქნება მისი შეცდომა, ან რამე შეიცვლება ამით, ან აგრესორი შეიცვლება აგრესორის სახელი? მაშინაც პრიორიტეტების საკითხი იყო და ახლაც ასეა და მე მგონია რომ ზელენსკის აქცენტები მიუნხენის კონფერენციაზე ის რომ ის იქ ჩავიდა მიუხედავად იმისა რომ ალბათ მაინც იყო რადგან გავრცელდა ინფორმაცია რომ მას აფრთხილებდნენ არ ჩასულიყო და არ დაეტოვებინა კიევი სწორედ ამის სათქმელად ჩავიდა იმისთვის რომ როგორც იტყვიან ეყვირა დასავლეთისთვის
რა თქმა უნდა ამ შეფასებაში გეთანხმებით ნინო მაგრამ უბრალოდ ერთი მომენტი არის ეგ მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ არ უნდა დავაკავოთ რომ ეგრეთ წოდებული კოლექტიური დასავლეთის სამწუხაროდ არ არის ეს ერთიანი მიუხედავად იმისა რომ საქართველოს რო შევადაროთ იმასთან შედარებით თქვა უკრაინასთან დაკავშირებით სიტუაცია უკეთესობისკენ არის ხო შეცვლილი მაგრამ იქ მაინც ჯერჯერობით ჩვენ ვიცით ხო არის არსებობენ ქვეყნები რომლებიც ცოტა სხვანაირად უყურებენ ანუ თითქოს ხარს უჭერენ თქვა უკრაინას ფორმალურად მის ტერიტორიულ მთლიანობას, მაგრამ საქმეზე როცა მიდგება, მათთვის ასე ვთქვათ, ყოველთვის მოიძებნება რაღაც სიტუაციიდან გამოსვლის, უფრო თუ და გამოძრომის საშუალება და ვიცი ჩვენ რამდენიმე ევროპული ქვეყანა და ერთ-ერთი მათგანის პრეზიდენტმა სწორედ ჩაიტანა კიდეც ესეთი წინადადება, რომელიც რა თქმა უნდა შემდეგ უარყო, რომელიც გულისხმობდა აი ამ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებზე, კონკრეტულად უკრაინის ფინლანდიზაციას ეგრეთ წოდებულს, ხო? რაც რა თქმა უნდა ეს არ არის, ხო, ასე ვთქვათ 21 საუკუნის დიპლომატიისთვის რაღაც შესაფერისი, ეს 19 საუკუნეში მე რა ვთქვი, 20 საუკუნეში შეიძლებაოდა კიდე, ხო, მსგავს რაღაცა უბრალოდ, მაგრამ დღეს, ასე ვთქვათ, სიტუაცია, როდესაც იდმა სახელმწიფოებმა გადაწყვიტონ შედარებით მცირე სახელმწიფო, ხო, უკრაინა არ არის მცირე სახელმწიფო, ბედი მათ ზურგს უკან, ეს არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი და ეს არის ის თამაში წესები, რომელსაც უნდა დაუბრუნდეს პუტინი და მან ეს გამოთქვა კიდეც, ხო, რაღაცა. აი, სამწუხაროდ აი ამაში არის განსხვავება, რომ დასავლეთი არ არის ერთიანი და მწკიცე, ხო, და ეს ჩანს კიდეც, ხო, თუნდაც იმ სავარაუდო პასუხებთან დაკავშირებით ძალიან რთული არის ან კონსენსუსის მიღწევა თქვა დასავლეთ ევროპელებსა და ამერიკელებს შორის და როგორც ნატოში ასევე ნუ ევროკავშირზე რო სხვა არაფერი არ თქვა და ეს მთლიანობაში ძალიან კარგად ისმით კრამში და ძალიან კარგად იყენებენ აი ამ განსხვავებულობებს დასავლეთის პოზიციებში და მთლიანობაში ეს ძალიან უშლის ხელს რომ ერთიანი პოზიცია ქონდეს დასავლეთს ასევე არ უნდა დაგავიდეთ უკრაინის ზონას თქვა ევროპული საფრთხოების და ზოგადად ხო საერთაშორისო პოლიტიკის არ უფრო სხვა ვიდრე თქვა საქართველოსი იყო ხო და ასევე ყველა მიცის რომ თქვა აქ მარტო უკრაინაზე არ არის საუბარი ხო თუ უკრაინაში თქვა რუსეთმა მიაღწია თავის გეოპოლიტიკურ გეოპოლიტიკურ მიზნებს, ეს მთლიანად შეცვლის თქვათ ევროპის უსაფრთხოებას, მათ შორის ეს სერიოზული პრობლემაა უკვე თქვათ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების, პოლონეთი, ბალტიისპირეთი, რომელსაც უკვე კონკრეტული საფრთხე ემუქრება. აქედან გამომდინარე, აი ეს საფრთხის შეგრძნება ცოტა სხვა არის ვიდრე თქვათ საქართველოსთან მიმართებაში, იმიტომ რომ საქართველო მაინც ყოველთვის ჩვენ ისტორიული ეს ასე ვთქვათ ბედი გვარგუნა, რომ ყოველთვის პერიფერიაზე ვიყავით, ხო, ამ გეოგრაფიული ასე ვთქვათ კავშირიც არასდროს არ ქონდა პირდაპირ თქვათ ევროპის ქვეყნებთან და რაც იყო კიდე ხო ჩვენი პრობლემა ისტორიულად და აქედან გამომდინარე საქმეები სხვა არის, ხო, ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ თუნდაც ის რომ ზელენსკის დღეს უწევს ჭეშმარიტ რაღაცებზე საუბარი, რომ შეაგონოს რაღაცნაირად დასავლელი ლიდერებს, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ესე იგი დღეს დასავლეთი არ არის მზად სხვადასხვა მიზეზების გამო, რომელზეც ჩვენ არაერთხელობის საუბრია, თქვათ რაღაც კონკრეტული პასუხი გასცეს თქვათ ბირთვულ სახელმწიფო რუსეთს, რომელიც მას აშანტაჟებს, ხო? და აქედან გამომდინარე, ნუ არის ხო რაღაცა სცენარები, თქვათ რომ ის მზად არის პოლიტიკურად, არ ვიცი, მორალურად, ზოგიერთი ქვეყნები მზად არიან კიდეც და ნახეთ, ხო, რამდენიმე ქვეყანა მზად არის იარაღიც მიაწოდოს, მაგრამ ნუ ასე თქვათ დასავლეთი ვერ დაიცავს უკრაინას, გამომდინარე კიდევ რომ არც უკრაინა და არც საქართველო ჯერჯერობით არ არის ნატოს წევრები და აი ამ სიტუაციაში ან ჩვენ ვართ ეგრეთ წოდებული აი ამ როგორც ამას უწოდებენ ნაცრისფერ ზონაში, რომელიც არც იქით არის, ესე იგი
ამას დაარქვა სწორედ, კი, ამას დაარქვა სახელი ზელენსკიმ სწორედ თავის გამოსვლაში და უთხრა დასავლელ ლიდერებს, რომ ხომ არ ფიქრობთ, ხომ არ გონიათ, რომ უკრაინა ასე სამუდამო კომფორტულ ბუფერად დარჩება თქვენთვის, რომელიც შეაკავებს რუსეთსო. არ ვიცი, ასეთია მისი აღქმა და შთაბეჭდილება და თქვენს იგივეს აღწერთ ახლა. შესაძლებელია თუ არა რამე შეიცვალოს და რამდენად რეალისტურია ამ ვითარებაში ხედავთ, ანუ ამ საფრთხეს, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, რეალისტურად ფინლანდიზაციას გულისხმობ და უფრო რომ განუმარტოთ ჩვენს აუდიტორიას.
რომ
ამაზე დაიყო ლიონ უკრაინა არ მეჩვენებს. ხო.
ხო, ესე იგი, ფინლანდიზაციის საუბარი ახალი დაწყებული არ არის, ეს საკმაოდ პოპულარული ესე თქვა თემა არის როგორც ექსპერტულ წრეებში, ისე პოლიტიკურ წრეებში დასავლეთში. განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური რეალიზმის სკოლის წარმომადგენლები არიან, ხო, ეს კისინჯერი და თუკაც ცნობილი აი ეს ასე თქვა მოაზროვნეები. დიდი ხნის უკან გამოთქვეს, მათ შორის ბიგნებ ჟელინსკი 2014 წელს შემდეგ კისინჯერმა თქვა, რომ ერთადერთი გამოსავალი იმისათვის, რომ რუსეთი დავაშოშმინოთ, არის უკრაინის ფინლანდიზაცია, მაგრამ ეს ყველაფერი ქაღალდზე რჩებოდა და ეხლა ეს ასე თქვა იდეა გააცოცხლა, შეიძლება ითქვას პრეზიდენტმა მაკრონმა, როცა ის შავიდა პუტინთან და ნუ მას ასე თქვა ერთ-ერთ ვარიანტად შესთავაზა ეს გეგმა. მურებრივი ამან გამოიწვია საყოველთა აღშფოთება უკრაინაში და მის ფარგლებს გარეთ, იმიტომ რომ აქ უკვე უკრაინაზეც არ არის საუბარი და თქვათ უკრაინას ეკითხებიან თუ არა, იმიტომ რომ აქ თუ თქვათ აი ამ პრინციპებზე შედგა, ხო, ეს ასე ვთქვათ მოლაპარაკება რუსეთთან, აქ უკვე საუბარი არის არამარტო უკრაინის, არამედ მთლიანად რეგიონის, აღმოსავლეთ ბალკანეთის რეგიონის ფინლანდიზაციაზეც, ხო, რომელიც საქართველოს ეხება და აქ უკვე სერიოზული რისკები დგება არამარტო უკრაინასთან დაკავშირებით, კონკრეტულად საქართველოსთან დაკავშირებით, რომელიც უკვე ფაქტიურად თავისი ასე ვთქვათ პასიური საგარეო პოლიტიკა ძალიან ადვილად ეწერება ამ ფინლანდიზაციის გეგმაში, იმიტომ რომ თქვენ შედავაკვირდებით თქვათ იმ თქვათ როგორ ვთქვათ ჩვენ ასე ვთქვათ გაღიზიანების პოლიტიკას, ხო, რუსეთთან დაკავშირებით ჩვენი საგარეო პოლიტიკურ ცელას უკრაინასთან მიმართებაში, ნუ ფაქტიურად ჩვენ თვით საკუთარ თავს თვითონ და რაღაცა დაუწესეთ გარკვეული შეზღუდების საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, რაც არის ერთ-ერთი კომპონენტი ამ ფინლანდიზაციის და ეს ფინლანდიზაცია თვითონ ტერმინი, ხო, ჩვენ გახსოვს ცივი ომის პერიოდიდან მომდინარეობს, როდესაც საბჭოთა კავშირმა მას ფაქტიურად დაუწესა, ანუ გარკვეულად ნეიტრალიტეტი, რომლის ფარგლებში მას ჰქონდა გარკვეული შეზღუდვები საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებაში და ნუ დღემდე ეს ტერმინი იძლევა საერთაშორისო ურთიერთობებში როგორც ასე თქვა უარყოფითი ტერმინი და
ჩაითვალა იმ კონტექსტში, ახლა თქვენ რაც გაიხსენეთ, დიდი მადლობა ამისთვის, იმ კონტექსტში ეს ჩაითვალა სწორად და შესაძლებელია უფრო ეფექტიანიც ყოფილიყო, მაგრამ რამდენად რამდენად ადეკვატურია დღეს არსებულ კონტექსში ამაზე ფიქრი და ამის გაკეთება და მაინც კიდევ ამაზე მსჯელობა მე ასევე კითხავთ ახლა ბევრ მსმენელი გველოდება და მოდით მე კითხავთ იმ შეკითხვას რაც გამიჩნდა თუ თავად მსმენელმა არ დასვა არ ვიცი 2983 327-ია ჩვენი ნომერი მუდმივ მსმენელს ერთ-ერთ არ ვიცი რომელი ბრძანდებით კი გისმენთ ნომერი ახლა გამოვაცხადა დილა მშვიდობისა გამარჯობა.
ესეთ შეკითხვა ბადონ დაგაჩიასთან. იგივე სიტუაცია აბსოლუტურად რაც 2008-ში. აბსოლუტურად პროვოკაცია მიმდინარეობს. თავი აქ ნერვებზე და ფსიქოლოგიაზე ადამიანის. ეხლა ერთ შეკითხვა მაქვს. როგორი შესახედი იქნება ზელენსკი? ამ ქვეყანა სამშობლო როგორ შეხედავს ის საქციებს? აი ეხლა გრადები რომ დაუშინოს კიევში და იმ დონეცკში კონსტიტუციური წესრიგის სახსადგენად ესეთი შეკითხვა აქვს და ჩემი აზრია რომ აუცილებლად პოსტსაბჭოთა ქვეყნები რუსეთი მოითხოვს რომ გამოაცხადონ ნეიტრალიტეტი აი ეს არის ჩემი აზრი განსხვავებული და როგორც გთხოვრობ გამეცით პასუხი
მადლობა ზარისთვის და რომ გვისმენთ 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი გასაგებია რა პარალელიც ჰქონდა მსმენელს თავში და ხო როგორი შესახედი იქნება? როგორი შესახედი იქნება?
პრინციპში
გრადები იქიდან არის ოკუპირებული ტერიტორიები.
აღნიშნა ის დილემა, რომელიც ქონდა თავიდროზე საქართველოს, იმიტომ რომ ზუსტად იგივე მდგომარეობა იყო 2008-ში, თქვა წარმოიდგინე ხა იმ პერიოდში, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არაფერი არ მოემოქმედა, ანუ რა მოხდებოდა, ხო? დღეს ხალხი, რომელიც ყვირის რო თქვა და თქვა საუბრობს რომ აი საქართველოს ხელისუფლებამ ასე თქვა ხელი შეუწყო ამ კონფლიქტის მათ შორის საქართველოსში ხო ეს ხალხი იქნებოდა პირველი რომელიც ამ ხელისუფლებას ალაზ დააბრალებდა ხო ზუსტად იგივე სიტუაცია უკრაინასთან მიმართებაში იმიტომ რომ იქაც არის ხო პოლიტიკური ძალები რომლებიც ამას ელოდებიან რომ თქვა ზელენსკის თქვა ფეხი დაუსხლტეს ხო და აქედან გამომდინარე საერთოდ გადაწყვეტილების მიღებების ბედი ზოგადად კრიზისულ სიტუაციაში არის ძალიან მძიმე, ხო? და ჩვენ ეს გვახსოვს საქართველოს ისტორიიდანაც უახლესი პერიოდის და ასევე საერთაშორისო პოლიტიკიდან. ბუნებრივია ეს რთული არის და აქედან გამომდინარე ძალიან რთული არის, მაგრამ პრობლემა რაში არის, რომ ზელენსკიმ გაითვალისწინა საქართველოს თქვა მაგალითი რომ თუ რა რეაქცია ჰქონდა დასავლეთ, მაშინ და გასაკუთრებით დასავლეთ ევროპაზე აქვს საუბარი, ხო? არ უნდა დაგავიწყდეს რომ აქაც არის გარკვეული რაღაც ნიუანსური განსხვავებები და აქედან გამომდინარე ის ყველა ცდილობს რომ არაფერს ამ პროვოკაციას, მაგრამ ამ მოთმინებასაც აქვს სადღაც საზღვარი,
ხო? აუცილებლად
აი სადღაც უნდა გავიდეს ალბათ ის ხაზები, რომლის შემდეგ მას უბრალოდ უკვე აღარ შეეძლება, ხო? რაღაც ესე იგი რაღაც არ გააკეთოს და აი სწორედ კარგად აღნიშნა ჩვენ მოსმენელმა, რომ ეს არის ნერვების ომი, რომელსაც რუსეთი იყენებს, რომ რაღაცნაირად ესე იგი აიძულოს უკრაინა რომ დაუშვას შეცდომა და თქვა თუ მოახერხებს რაღაცნაირად ამ პროვოკაციაში და ნუ ამის მაგალითია ხო ის რომ თქვა ამ ბოლო დღეებში თქვა მოსახლეობისგან დაიცალა ხო ეს დონბასის ტერიტორიის ოკუპირებული ტერიტორიები და ნუ ყველანაირად ქმნის რაღაცნაირად იმ ფონს რომ აი თითქოს ესე ვთქვათ უკრაინა ემზადება თუ რაღაც აგრესიისთვის და ნუ ჩვენთვის ძალიან ნაცნობი თემა არის
უკრაინა ემზადება თუ რუსეთი ისვრის ვისთვის ადგილზე მოსახლეობისთვის რა მნიშვნელობა აქვს საითაც ის ნახავს გასაქცევს იქეთ უნდა გაიქცეს აქ აი ამ მოძრაობაზე ნამდვილად ზედმეტია ხომ რამე შეფასებები თუმცა მე მაინც კითხავთ ნერვების ომია ეს და ნერვების ომი იყო 2008-ში რა განსაზღვრავს ახლა რა განსაზღვრავს შემდგომ პროცესს დიახ
ძალიან რთულია.
მაშინაც დაძრული იყო მანქანა და დღესაც დაძრულია მანქანა.
რა თქმა უნდა, 2008-ში მე პირად ჩემი აზრია, რომ ამ ომის აცილება ფაქტიურად შეუძლებელი იყო, ანუ რაც არ უნდა მოემოქმედა საქართველოს იმ დროიდან ხელისუფლებას, ეს ფაქტიურად უკვე შეუძლებელი იყო. რა შეეხება დღევანდელ სიტუაციას, აქაც ესეთი სცენარი იკვეთება, თუმცა ასევე საუბრობენ სხვადასხვა სცენარებზე, რომ შეიძლება რუსეთმა და გამომდინარე იმ ფასიდან, რომელიც მას შეიძლება მოუწიოს გადახდა ამ კონფლიქტის დაწყების შემთხვევაში, უბრალოდ შეიძლება სხვა ტაქტიკა აირჩიოს. ანუ მაგალითად ის რომ კონკრეტულად თქვა, არ ვიცი, არ დაიწყოს ეს ომი, მაგრამ ნუ მიატენოს თქვა უკრაინას, ხედავთ უკვე ხო, ზამზიანს თქვა, იგივე ეკონომიკური ვაჭრობის დარგში არასტაბილურობა ქვეყანაში ხო რაც უკვე აღთხობს უცხოელებს და მოვიცით რომ უამრავი მისია თქვა დიპლომატიური გადის და ნუ ეს რამდენი ხანი შეიძლება ესეთ გაგრძელდეს ხო ქვეყანა იყოს ამ სიტუაციაში ასევე არ არის გამორიცხული ხო საერთო საზღვაო ბლოკადა და კიდე უამრავი სხვადასხვა ხერხებია რომელიც აქვს ხო რუსეთს არსენალში და აქედან გამომდინარე ჩვენ ახლა რუსეთ ზუსტად რა გადაწყვეტილებას მიიღებს თვითონ პუტინი იმიტომ რომ აქ უკვე ლაპარაკი არ არის იმაზე რომ თქვა ჩვენ როგორც ვიცით ხო დასავლელი ლიდერებისგან მან გადაწყვეტილება როგორც ამბობენ მიიღო ხო რაღაცა უნდა მოხდეს ანუ ამის მოლოდინში ყველა მაგრამ უბრალოდ ეს რაღაცა რა იქნება ანუ ტაქტიკურად როგორ გადაწყვეტს ხო ეს იქნება არ ვიცით თქვა ოკუპირებულ ტერიტორიის შესვლა მათი აღიარება ხო და ამ კუთხით ნახეთ კიდე ხო თქვა რუსეთის დუმის განცხადება და დაახლოებით თუ უფრო შორს არის თქვა მისი მიზნები და თქვა არ ვიცი აპირებს კიევის აღებას თუ რაღაცა ნუ ძალიან ბევრი რაღაცა დამოკიდებულია იმაზე თუ როგორ შეიცვლება თქვა ეს გეოპოლიტიკური კონიუნქტურა რუსეთისთვის სასარგებლო და რამდენად ნახავენ ისინი სისუსტეებს დასავლეთის პოზიციაში ხო თუ თქვა მათ შეამჩნიეს რომ დასავლეთი არ არის ერთიანი და ასევე კალკულაციის შემდეგ და ჩვენ ვიცით რომ ამის კალკულაციას ძალიან ასე თქვა კარგად ახერხებს რუსეთი თუ აღმოჩნდა რომ ის მოგება პოტენციური მოგება რომელიც შეიძლება რუსეთს კონდეს გეოპოლიტიკური მოგება უკრაინის მიმართებაში აჭარბებს იმ ზარალს რომელიც მან შეიძლება მიიღოს თუნდაც სანქციებისგან თუნდაც თქვა იმ ღონისძიებებისგან რომელიც შეიძლება მოსალოდნელი იყოს დასავლეთისგან მაშინ შეიძლება არ გაჩერდეს ხო თქვა პუტინი მითუმეტეს არ უნდა დაგვაუწყდეს ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი ხო რომ რუსეთის საზოგადოებაში ამ თემასთან დაკავშირებით განსხვავებები სერიოზული არ არსებობს. ანუ გამოდის რომ საზოგადოების საკმაოდ დიდი უმრავლესობა ამ პოლიტიკას ხარს უჭერს, ხო? მისების შემოერთების, რავის პოსტსაბჭოთა სივრცეზე დომინირების და რაღაცები და ეს არის ხო ასეთი სერიოზული ფაქტორი. რა თქმა უნდა, ხო, აი ეს განსაკუთრებით იმ ხალხისთვის საყურადღებო არის, ხო, რომ გახსოვთ ჩვენთანაც იყო საუბარი ორი რუსეთი და რაღაც დემოკრატიული რუსეთი და მეორე რაღაც ასეთ. კი ბატონო, ესეთი ხალხიც არის, შეიძლება რაღაც, მაგრამ ეს არის ძალიან ცოტა ესეთი ადამიანები, ყოველ შემთხვევაში ეს ისინი მინიმუმ მარგინალიზირებული არიან. ამიტომ შიდა პოლიტიკის დინამიკი და შიდა პოლიტიკური დინამიკი გამომდინარე რუსეთის ხელისუფლება შეიძლება არც დარჩეს ძალიან ბევრი ბერკეტი რომ თქვა რამე არ დაიწყოს იმიტომ საბოლოოდ ესე იგი არ უნდა დაგვაუძლეს რომ აქ სასწორზე არის დიდი სახელმწიფოს პრესტიჟი ხო და ესე პუტინს ესე აღშეულია რომ დღეს მაგეთ თქვა რომ ისე რომ მე გადავიფიქრე და მოდი ხა ამ ჯარებს უკან გავწევ ანუ რეალურად ამას ექნება გარკვეული ფასი როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე საერთაშორისო რეპუტაციის სხვადასხვა და აი ეს
იქნება ეს ფასი ხო
რა თქმა უნდა, აი ეს არის
შეკითხვა. დიახ, და ჩემი შეკითხვა არ მინდა დამავიწყდეს, მაგრამ სმენელი მელოდება კიდევ გველოდება, მოვუსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. დრო ცოტა ხრჩება დილამშვიდობისა გისმენთ. ბრძანეთ.
მართლობათ, თქვენთან მაქვს ასე შეკითხვა, თქვენ კარგი პოლიტიკოსები, კარგი ანალიტიკოსები, კარგი სპეციალისტები მოყავთ და მოიყვანეთ ერთი ის ადამიანი, რომელმაც თქვა რომ უკვე მზად არის რუსეთი იმისათვის, რომ მიშა სააკაშვილს თქვენ როგორც არივიწყებთ არასოდეს მესამე პრეზიდენტიო, არც მესამეა მაგი და არც არაფერი, მაგრამ აი ეს თაკო ჩარკვიანი მოიყვანეთ და ყველაფერში გაგარკვევენ.
ვერ გავიგე რა. ხო, მადლობა.
თაკო ჩარკვიანი მოიყვანეთ, თაკო ჩარკვიანი.
დიდი
მადლობა, დიდი. მან თქვა სწორედ რომ მიშაზე თავდასხმა მზადდებაო.
მადლობა, მადლობა ზარისთვის, არ ვიცი ამ საუბარში ამ საკითხის შემოტანა ან მე რაზე მიბრაზდებითან ჩვენ მთლიანად ანუ ვინც ვართ ახლა ეთერში. თაკო ჩარკვიანი ყოფილა ამ ეთერის სტუმარი, არ ვიცი რა გსურთ მოკლედ. მე მგონი უფრო პოზიცია იყო. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. მაყურებელი გწერს რომ უკრაინის სიძლიერეზეა დამოკიდებული დღეს მშვიდობის ამბავი ჩემი აზრითო ერთი და ჩემს შეკითხვასაც მოვაყოლებ რომ ისე არ დავრჩე. ალბათ ბევრს გაუჩნდებოდა კითხვა, უბრალოდ ეს ვარაუდია ჩემი, რომ ასეთი კითხვა იქნება, თქვენ ახსენეთ საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა, რაც არის არ გაღიზიანების პოლიტიკას უწოდებენ მას კრიტიკოსები, ზოკრიტიკოსის სახელით არ მოსწონს, ვიცით, პოლიტიკურ ოპონენტებს. აბა ჩვენ გაღიზიანების პოლიტიკას ხო არ მემხრობითო და ამ შემდეგ, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს პოლიტიკა როგორიც აქვს დღეს საქართველოს? იქნება და ზოგიერთ ადამიანს დღეს ფიქრობდეს რომ აგერ ბატონო უკრაინას აქვს და მის ლიდერს ძალიან გამოკვეთილი მკაფიო პოზიცია.
მაგრამ ეს ვერაფერს ცვლის. იქნებ გამართლებული იყოს საქართველოსთვის ის პოლიტიკა, რაც დღეს საქართველოს ხელისუფლებას აქვს. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კითხვა არსებობს და ვსვამ ეთერში.
რა თქმა უნდა, ეს მოსაზრება
რას შეცვლიდა? აი ეს
რა თქმა უნდა, ეს მოსაზრებები არსებობს და ამაზე გარკვეული არგუმენტები რა თქმა უნდა ხელისუფლებას აქვს და მათი ძირითადი არგუმენტი ის არის, რომ ისინი ახორციელებენ ეგრეთ წოდებულ კეთილგონივრულ თქვა საგარეო პოლიტიკას, რომლის მიზანი არის, რომ რაღაცნაირად თავი ავარიდოთ რუსეთთან კონფლიქტთან. ნუ ეს მე მგონი ამაში იყო, მე ვეღარ ყველა თავდები ხო, არავის არ რესურს არც რუსეთთან და არც არავისთან, მაგრამ
ყველა ამას ცდილობს რეალურად
თავისი ფასი ფასი ხო, უბრალოდ თუ ესე იგი აქ უნდა აი ჩვენ ვილაპარაკეთ ხო რუსეთი როგორ აკეთებს კალკულაციას ხო, და საქართველოსაც ხო ესე უნდა გააკეთოს ფასი, რომ რა არის ამ პოლიტიკის ფასი ხო, ამ ეგრეთ წოდებული პრაგმატული პოლიტიკის ხო, როგორც მას უწოდეს ხელისუფლება. ამის ფასი არის ის, რომ ჩვენ ფაქტიურად შეიძლება დავშორდეთ ჩვენ საგარეო პოლიტიკურ ასე თქვა მისწრაფებს ხო, რომელიც კონსტიტუციაშიც მიწერია ხო, თუ ნელ-ნელა ჩვენ თანდათანობით შევძელით ესე თანდათანობით ჩვენ უარიფთ ამ საგარეო პოლიტიკის განხორციელებას, ერთი არის ფორმალურად რა არის გამოცხადებული და მეორე როგორ მიყვება მას პრაქტიკული საგარეო პოლიტიკა. აი ეგ გვაქვს სერიოზული დარღვევები, იმიტომ რომ სტივენ ჯოს კონდა რამდენიმე ხნის უკან ძალიან კარგი სტატია, რომ სადაც ის ამბობდა, რომ საქართველოს შეიძლება თქვა ეს არ იყოს საუკეთესო გამოსავალი, ყველა მიცით, რომ თქვა დღეს საქართველოს ვერცხლ უკრაინას დასავლეთი პირდაპირ სამხედრო ძალით ვერ დაეხმარება და ვერც ნატოში გაწევრიანება მოხდება ხო უახლოეს თქვა ხანებში ხო, მაგრამ სხვა მეორე ალტერნატივა იმისათვის, რომ ქვეყნე ამ ქვეყნებმა შეინარჩუნონ დამოუკიდებლობა რეალურად არ არსებობს. და ამიტომ, როდესაც საუბარი არის თქვა აი ესეთი ტიპის პოლიტიკაზე, აქ არის გარკვეულწილად რისკები, რომ საქართველოს საკითხმა საერთოდ ჩამოიწიოს საერთაშორისო დღის წესრიგიდან, მათ შორის ოკუპირებული თქვა ტერიტორიების საკითხმა, რომლებიც უკვე აღარ არის ხო აქტუალური ყველა მიცით. და ეს იმას არნიშნავს, რომ კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ არასწორად არ უნდა გავაკეთოთ, რომ ჩვენ დღე-დაღამე ესე იგი იმას უნდა ვფიქროთ, როგორ უნდა გავაღიზიანოთ რუსეთი, და ეს არ არის, ეს არ შეიძლება იყოს საგარეო პოლიტიკის მიზანი. მაგრამ უბრალოდ საქართველოს უნდა რაღაცნაირად უფრო უნდა გააქტიუროს საგარეო პოლიტიკა, მით უმეტეს სოლიდარობის პოლიტიკა უკრაინასთან მიმართებაში, რომელიც ზუსტად ჩვენაირ მდგომარეობაში ასევე ქვეყანა არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი და ამ ორი ქვეყანა მოიაზრება სხვადასხვა ასე თქვა ფორმატებში, მათ შორის ევროკავშირთან მიმაშებაში, ტრიოს ფორმატში და თქვა ნატოს ფარგლებში ერთად. ანუ ესენი არიან ერთი პაკეტის
რამდენად რჩებიან ასეთებად, ბატონო კორნელი, მიუნხენის ხო, აი ბოლო ხანების რიტორიკა ამ ჯელობებში აღარ არის მაინც და მაინც ესე უკრაინა და საქართველო მოყოლებული ყოველ ჯერზე, ამას გულისხმობთ, თორემ ფორმატებში გეთ ხმებით ცხადია. აი მიუნხენში დასმულ შეკითხვებშიც თუ კი პერსპექტივაზე იყო ლაპარაკი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის უკრაინისა, იქ აღარ იყო ყოველ ჯერზე უკრაინა და საქართველო.
რა თქმა უნდა, აი ამაზე ვსაუბრობ, რომ ეს არის სწორედ ის რისკი, ანუ რომელიც არის სერიოზული საქართველოსთვის და აი აქ არის სწორედ აცდენა, მე ვიტყოდი საზოგადოებრივი აზრსა და თქვა საქართველოს ხელისუფლების მიერ გატარებულ საგარეო პოლიტიკას შორის, იმიტომ რომ ყველა მიცით, რომ თქვა საზოგადოების საკმაოდ დიდი ნაწილი მხარს უჭერს და ეს საზოგადოებრივი აზრის კვლევებითაც დასტურდება ხო, თუნდაც აერაის კვლევები რომ ნახოთ, სადაც შეერთებული შტატებისა და თქვა ევროკავშირის შემდეგ უკრაინა არის მესამე ქვეყანა, რომელიც მოიაზრება საქართველოს მეგობრულად განწყობილი ხო, და ანუ რეალურად გამოდის, რომ ესე იგი საზოგადოებრივი აზრი და საქართველოს ხელისუფლების გაცხადებული პოზიცია ერთმანეთს არ ემთხვევა კონკრეტულად უკრაინასთან მიმართებაში. ასევე ეს რისკები, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ ხო, სერიოზულ პრობლემებს ქმნის, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ფინლანდიზაციის ვარიანტ, ასე თქვა ვარიანტთან დაკავშირებით, და ამით ამ კუთხით ალბათ საინტერესო იყო, თუ გახსოვს ერთი თვის უკან იყო რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა განცხადება, რომელშიც მან აღნიშნა, რომ უკრაინის კონფლიქტთან დაკავშირებით საქართველოსგან ის მოელის ბალანსირებულ პოლიტიკას, დაბალანსებულ პოლიტიკას. აი ეს როგორ უნდა გავიგოთ? ესე იგი, ეს ნიშნავს, რომ რუსეთი დღეს შეიძლება უკვე მოიაზრებდეს კიდე საქართველოს რაღაცნაირად თავისი გავლენის სფეროში. ნუ ფორმალურად შეიძლება დღეს არ არის, მაგრამ გამომდინარე იმ პოზიციიდან, რომელიც ჩვენ თქვა ხელისუფლებას დღეს უჭირავს ხო რუსეთთან მიმართებაში და ზოგადად საერთაშორისო პოლიტიკის თვალსაზრისით ხო, მას აფიქრებინებს იმას, რომ საქართველო ფაქტიურად არის ამ გავლენის სფეროში.
დრო გვეწურება და აუცილებლად მინდა კითხოთ ერთი სანქციების საკითხი, რომელიც ასევე რომ მიუნხენში არ დაუსვამს, მხოლოდ ბოლო წლების შარშანდლიდან მოყოლებული ამას ამისკენ მოუწოდებს დასავლეთს, რომ სანქციები ახლა ვიდრე იქნება განახლება აგრესიის,
მაგრამ დასავლეთი დღემდე იმ პოზიციაზეა, რომ ეს სანქციები მხოლოდ აგრესიის განახლების შემთხვევაში უნდა დაწესდეს რუსეთის წინააღმდეგ და მეორე საკითხი, დრო პრაქტიკულად აღარ გვაქვს, მაგრამ დავსვამ ამ კითხვას, როგორ ფიქრობთ, ზრდის თუ ამცირებს, უკვე თქვით საუბარში, მაგრამ მაინც მინდა მიპასუხოთ, უკრაინის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესს, პერსპექტივას ის ვითარება, რაც დღეს არის. კითხვა იყო დასმული ასევე მუნხენშიც ამაზე, სხვადასხვა პლატფორმაზე და სხვადასხვა ფორმატში. გისმენთ?
ხო, რა თქმა უნდა, ის თუ როგორ დამთავრდება ეს კონფლიქტი, ხო, არის ძალიან მნიშვნელოვანი არა მარტო უკრაინის მომავლისთვის, არამედ მთლიანად ამ რეგიონის და ევროპის უსაფრთხოებისთვის. ამიტომ ჩვენ ფაქტიურად მიუხედავად იმისა, როგორ დამთავრდება ეს კონფლიქტი, ხო, არ ვიცი, ან ისე, ყველა ვარიანტი გვექნება შედეგი, რომელიც გავლენას მოახდენს მთლიანობაში რეგიონზე და მათ შორის უკრაინის უსაფრთხოებაზე და მათ შორის საქართველოს უსაფრთხოებაზეც და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ზუსტად ახლა ძალიან გაგვიჭირდება, თქვათ, ვისაუბროთ იმაზე, რომ ამ რა შედეგი შეიძლება მოიტანონ, ან როგორ შეიძლება ეს კონფლიქტი დამთავრდეს, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ფაქტიურად სიტუაცია ისე ვითარდება, რომ ეს ყვანწი მალე უნდა გაიხსნას, იმიტომ რომ ეს დიდხანს ალბათ ამ სიტუაციის გაგრძელება ალბათ შეუძლებელია, ისე როგორც თქვათ უკრაინისთვის, ასევე რუსეთისთვის, იმიტომ რომ მასაც აქვს გარკვეული რაღაც როგორ თქვა, რაღაც დროის შეზღუდულობა, ხო, იმიტომ რომ ეს ადვილი არ არის, ხო, ეს ამ სამხედრო ძალების მობილიზება, კიდე სხვა რა თქვათ რაღაც გამომისებები და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ალბათ უახლეს ხანში ვნახავთ თუ როგორ შეიძლება გამიტარდეს ეს მოვლენები, მაგრამ რა ვიცი, მე მაინც იმედი ჩვენ მაინც უნდა დავიტოვოთ, რომ ეს არ იქნება, თქვათ, ისეთი ძიმე მდგომარეობა, რომელიც სულ მდგომარეობაში ჩააყენებს, თქვათ, უკრაინას მის სუვერენიტეტს, იმიტომ რომ ეს ავტომატურად აისახება საქართველოს, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობთ, რომ ეს ორი ქვეყანა არის ურთიერთგადაჯაჭვული და ერთის, ასე თქვათ, ჩავარდნა ავტომატურად აისახება მეორის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასაც.
კი, ეგრე იქნება აუცილებლა და ეგრეა. ძალიან დიდი მადლობა, უნდა გითხრათ, გადაცემაში მონაწილეობისთვის, თქვენი დროისთვის. კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დავასრულეთ დილის საუბრები, გემშვიდობებით ხვალ დილამდე. ინტერნეტში გამოყევით რადიო თავისუფლება _ GE, ასევე მოგზავნეთ სოციალურ პლატფორმებზე და გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. დროებით.
Somewhere to go home. always spring. Somewhere it's always spring.
Your voice still feels. This is what they call.